Dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Beta vás vítá Vladimír Kapal u dalšího pokračování četby knihy Robina de Ruyter 13 satanských pokrevních dynastií. V minulém pořadu, v minulém dílu, jsme skončili u počátcích, o nastupující síle sionistického hnutí ve světě. A protože ta kapitola je rozsáhlá, tak jenom připomenu, že díky sionistům, to znamená židům vyvoleným, kteří chtěli ovládnout svět podle svých učení, byl založen stát Izrael. A nyní se podíváme na to, jak se sionismus spojoval se ilumináty a s novým světovým řádem. Jeden z hlavních problémů iluminátů, ale i sionistického hnutí, spočíval v tom, že většina Židů neměla o vystěhování do Palestiny zájem a mnozí z nich se otevřeně sionismu vzpírali. Když se později svět dozvěděl o pronásledování Židů nacistickým režimem, začal si teprve sionismus získávat mezi nimi sympatie. Díky tomu nebyl sionistický sen konkrétní podoby roku 1948, a to založením státu Izrael. Většina ultraortodoxních Židů stát Izrael neuznává. A to dodnes. Jsou totiž přesvědčeni, že jeho existence závisí na Mesiáši a ten ještě nepřišel. Podle nich tedy v písmu nestojí vůbec nic o tom, že by Bůh vytvořil nacionalistické hnutí sionismu, které má být jeho představitelem na zemi. Pokud zde takový stát je, podle nich se nemůže nazývat státem židovským. Jich výše a v posledním minulém díle citovaný židovský autor Jack Bernstein napsal: cílem sionismu je světová vláda pod kontrolou sionistů a mezinárodních židovských financí. Potvrzuje to v podstatě i sám proslulý sionistický vůdce David Ben-Gurion, když napsal, že všechny kontinenty se slouží do jediné světové aliance, která bude mít k dispozici mezinárodní policejní síly. Zruší se všechny armády a nebudou války. Spojené národy zřídí v Jeruzalémě archu proroků, aby sloužila federaci všech kontinentů, a ta také bude sídlem nejvyššího soudního dvora lidstva k urovnání všech sporů mezi sloučenými kontinenty. A teď je to jenom, vážení posluchači, srovnejte s tím, co prosazuje nový světový řád. Ve světle skutečnosti je tedy zřejmé, že ohledně současných Židů v Izraeli i politiky tohoto státu nejde o žádné naplnění biblického příslibu. Za naplnění slov Starého zákona také nemůže a nesmí být považován sionismus. Králové iluminátů jako Rothschild a další se tedy nakonec stali rozhodujícími vůdci sionismu. A právě to se v současné době napojuje a stává. V minulém dílu jsme se také bavili o tom, že sionisté, já jsem to zopakoval proto, abychom navodili údar a navodili atmosféru. V minulém díle jsme také hovořili o tom, jak se sionisté domlouvali s Adolfem Hitlerem a s Adolfem Eichmannem, kterého nakonec židovský stát Izrael unesl z Argentíny v 60. letech, soudil a popravil. Takže V podstatě můžeme tuto kapitolu, kterou jsem opravdu nestačil dočíst v minulým dílu, v minulém povídání, takže můžeme kapitolu o Židech v podstatě uzavřít tímto odstavcem. Stejně tak je politování hodné, že právě Spojené státy se svými všemocnými Židy v pozadí kladly v průběhu věků k emigraci Židů všemožné překážky. Lze spolehlivě konstatovat, že židovský vliv byl sice použit ke zvolení Roosevelta prezidentem, ale nepůsobil již na pomoc ortodoxním německým Židům. Mimořádně vlivní reformovaní Židé v zemích jako Spojené státy dokonce pronásledování ortodoxních souvěrců uvítali. A proto se zde nebudu zabývat otázkou, proč jim Angličané a Američané a sionisté nepomáhali, a omezíme se na sdělení židovského spisovatele J.G. Berga. Čím více bezpráví a příkoří musí Židé ve světě zažít, tím lepší jsou šance sionistů. Rozumějte iluminátů. A teď se podíváme na kapitolu 17, která se zabývá redukcí lidstva. Jistě si pamatujete, vážení posluchači, z mnoha našich pořadů a především ze Štrasburského memoranda, že jsme mluvili o tom, že ilumináti, nový světový řád, protože to je to též, chtějí redukovat lidstvo na onu zlatou miliardu a někteří z nich dokonce na půl miliardu. A tak se podívejme na kapitolu 17 knihy Robina de Ruyter, která nese název Redukce lidstva. Podle State of World Population v roce 1991 by mělo dosáhnout světové obyvatelstvo v roce 2050 hranice 10 miliard. A to je pro ilumináty mnoho. Již před mnoha lety vypracovali ilumináti 3 studie, zda a jak by mohla populační exploze stát v cestě jejich plánům. Všechny 3 došli ke stejnému závěru, že nárůst obyvatelstva musí být zredukován. Během zasedání iluminátů se George Huntovi dostal do ruky dokument, z něhož jednoznačně vyplývá, že se světovládci rozhodli za všech okolností zamezit růstu obyvatelstva. Tak například iluminát a zakladatel římského klubu dr. Aurelio Pečej se již po mnoho let vehementně přimlouval za použití nové epidemie pomocí podobné černému moru. A teďka jsme udělali, vážení posluchači, ono se mi to šouplo, takže tento odstavec, tuto kapitolu už jsme četli, bylo to o tom AIDSu, jestli se pamatujete, a protože jsem si tady připravil další povídání a on spadnul dnes internet odpoledne, tak se mi to přešouplo někam jinam. Takže já se omlouvám a tady to už jsem tady četl. Takže jo, tady to je. Takže se vrátím k tomu textu a k tomu, co jsme ještě nečetli. Nakonec, naposledy tady jsem měl poznámku udělanou, že byl připravený různý ty AIDS a hepatitis B, to je žloutenka typu B a tak dále. A dalšími prostředky k redukci obyvatelstva je mimo jiné používání pesticidů, herbicidů, antibiotik, hormonů, nejrůznějších přísad do potravin a ostatní drogy. Všechny velké chemické koncerny, vážení, jsou ovládány ilumináty. Dali by se popsat tuny papíru o všech možných kontaktech v tomto sektoru, o jeho kontrole i vzájemných provázáních. Víme snad, jaké látky se používají k výrobě medikamentů? Mnohé z nich mají mnohem více vedlejších účinků a lidem škodí silněji, než kolik jim přinášejí prospěchu. Jen ve Spojených státech umírá ročně na vedlejší účinky léků kolem 160 tisíc lidí a dalších 1,6 milionu jich musí být ze stejného důvodu ošetřováno v nemocnicích. Iluminátům vůbec nejde o způsoby léčení rakoviny nebo jiných takových chorob a nákaz. Ve skutečnosti jim naopak znamenitě slouží k redukování lidstva a současně jsou pro ně zdrojem pohádkových zisků z používaných drog. Už v roce 1944 ilumináti prostřednictvím Federal Security Agency zahájili kampaň za přidávání fluoru do veřejných vodních zdrojů. Jen velmi málo lidí ví, že fluor, používaný údajně k boji se zubním kazem, byl více než 50 let užíván jako jed na krysy. A dnes se po celém světě, samozřejmě v nižší koncentraci, přidává do pitné vody. Kromě toho, že fluor může vyvolat ještě jiné choroby, má pro ilumináty další velmi žádoucí efekt. On totiž otupuje a zatemňuje lidský rozum. Naše zdraví závisí do značné míry na kvalitě přijímaných potravin. Opravdu by nás vyděsilo, kdybychom věděli, jak jednosvětové síly záměrně dělají naši potravu špatnou a zdraví vyloženě škodlivou. Naprostá většina toho, s čím se dnes setkáváme v obchodech, už dávno není skutečnou potravinou. Všechny naše potraviny jsou zpracovány tak, aby jejich výživná hodnota byla zničena. Přesto se nám namlouvá, že smyslem zvláštního zpracování je naopak zlepšení výživné hodnoty potravin, zvednutí nutriční hodnoty. Nejde však o nic jiného, než o nehoráznou lež. Záměrně zničené přirozené vitamíny našich potravin jsou nahrazovány syntetickými anorganickými vitamíny, které naše zažívací ústrojí nesnáší. Asi 68% všech chorob je dnes důsledkem sfalšované a nezdravé výživy. Nejnovějším krokem iluminátům k naprostému zničení hodnoty našich potravin je jejich ozařování. Používá se k tomu izotopů jako například kobalt 60, které jsou stejně jako ostatní radioaktivní látky schopné vyvolávat genetické změny a mutace v lidském těle. Je nesporně prokázáno, že ozařování potravin ničí všechny výživné látky a může vyvolat rakovinu. Proto je v posledních letech tak velký nárůst tohoto onemocnění. Některá domácí zvířata, živená ozářeným krmivem, vykazují vážné změny bílých krvinek, poškození ledvin a nepříznivé účinky na imunitní systém. Důkladné studie kromě toho prokazují, že různé druhy rakoviny u lidí jsou přímým důsledkem změněné skladby naší stravy. Dlouhodobý konzum takových potravin vyvolává u lidí stále častější výskyt rakoviny. Aby ilumináti umlčeli hlasy proti ozařování potravin, úmyslně je zamořují. Současně s tím ve veřejnosti posilují strach z nakažených potravin, především salmonelózou, a rovněž vytvořili takzvaný problém E. coli. A jako vždy, sami spiklenci vytvoří problém a pak nabídnou samozřejmě jim vyhovující řešení. Vzhledem k ignoraci i nevědomosti obyvatelstva jí bohužel s touto prastarou metodou stále znovu a znovu úspěch. Federace plánovaného rodičovství byla již roku 1932 Illumináty zřízena hned z několika důvodů. Samotnou organizací uváděný důvod své existence je již sám o sobě velice výmluvný. Nazývalo se to získávání kontroly a vedoucího postavení v dané oblasti prostřednictvím dobrovolné regulace porodnosti, včetně antikoncepce, potratů a sterilizace, které mají být všem přístupné. Dále pak iniciování a financování rozhodujících biomedicínských, socioekonomických a demografických výzkumů. Vývoj odpovídajících informačních osvětových a školních programů, které se zabývají lidskou sexualitou. Ilumináti tak všemi prostředky, včetně těch nejdrastičtějších, přesvědčovali nezávislé experty, že potraty, sterilizace, sexuální chaos a kontrola populace jsou nezbytné pro přežití celého lidstva. Nakonec se jim podařilo dokázat, že lidstvo jejich zrůdné lži skutečně uvěřilo a výše zmíněných programů se celé lidstvo dobrovolně účastní. Počet legálně provedených potratů ve světě každoročně se pohybuje kolem 35 milionů a spolu s těmi nelegálními je to zhruba 60 milionů. Počet takto zmařených životů tedy každý rok převyšuje množství obětí za celých 6 let druhé světové války, který se odhaduje na 50 milionů. A máme tady kapitolu 18. Infiltrování římskokatolické církve. Od času takzvané francouzské revoluce se Satan se svým elitním vojskem snaží nedopřát klidu, pokud možno žádné zemi na světě. Stále znovu a znovu je jedna skupina lidí stavěna proti druhé. Politické zločiny se zastírají a omlouvají. Právem se pohrdá, národy jsou systematicky znemravňovány a křesťanská víra je zesměšňována. Jedním z hlavních satanových cílů je zgleichšaltování všech věrouk a jejich splynutí do jediného protikřesťanského náboženství. Křesťanstvo musí být zničeno. Ať už je posluchač katolík nebo ne, jistě bude souhlasit s konstatováním, že katolická církev měla vždy nepřátele. A nejsou to jen takzvaní novátoři, chtějící zničit všechny atributy křesťanství, kdo je jejím nejnebezpečnějším protivníkem. Největším triumfem iluminátů je doslovné zabrání a okupování římské církve. A opravdu se zdá, že ilumináty rozpoutaný a vedený boj proti církvi postupuje přesně podle Satanova plánu. Takzvaná Velká francouzská revoluce, připravená Adamem Weishauptem, jenom pro ty, kteří neslyšeli minulé díly, zakladatelem zednářských loží, které v podstatě jsou původci vzniku iluminátů, tak tato francouzská revoluce, kterou Weishaupt připravil přes různé tajné společnosti Jakobínu a podobně, bez milosti likvidovala především katolické duchovenstvo. Po revoluci, po francouzské revoluci, se pak Napoleonovi a jeho čtyřem bratrům, samozřejmě rovněž zednářům, dařilo i nadále omezovat duchovní vliv římskokatolické církve a zlomit světskou moc papeže. Napoleon kromě toho uloupil téměř celý vatikánský archiv a odvezl jej do Paříže, kde byly podklady o členech různých tajných společností prozkoumány a vyhodnoceny. Je jen příznačné, že tajemství těchto dokumentů nikdy, vážení, nebylo zpřístupněno veřejnosti. V letech papežova zajetí ilumináti kontrolovali Vatikán. Bylo by velice zajímavé vědět, co v zákulisí církve skutečně prováděli. V Portugalsku, kde se zednáři nijak neostýchali veřejně přiznat odpovědnost za revoluci z roku 1910, zaměřili lóže zcela v duchu protokolů svůj boj na zničení monarchie a církve. Bojové heslo zednářů znělo: již následující generace se dožije konce katolicismu. V očekávání toho se velmistr Lisabonského velkého orientu neostýchal ujišťovat, že již záhy budou kněžské semináře zcela prázdné. Tehdy byla církev objektem velmi energického a systematického pronásledování, či jak se tehdy v celku právě říkalo, mocného porivu nenávisti. Protiklerikální opatření byla ještě ostřejší a skandálnější, než jaká provázela odluku církve od státu ve Francii. Velmistr a iluminát Lafayette pověřil zednáře Bernarda O'Higginse a Simona Bolívara vyvoláním rebelií v Jižní Americe proti Španělsku. Porážce katolické církve svorně napomáhali početní revolucionáři a jejich úsilí bylo bohužel korunováno úspěchem. Boj zednářů proti církvi v zemích jako Peru, Argentina, Kolumbie, Venezuela či Mexiko nabýval často mimořádně brutálních forem. V Mexiku zednáři prosadili důležité zestátnění všeho církevního majetku i nelítnostné rozpuštění náboženských řádů. Protináboženské zákony zednářského prezidenta Kalese z roku 1917 měly za následek, že kostely museli zavřít brány. Kvůli tomu pak rolníci, studenti i ostatní věřící katolíci zorganizovali ozbrojené povstání proti zednářské vládě. Mnoho tisících zahynulo přímo v bojích i důsledkem trestních popravčích komand. Přestože několik papežů vydalo energetické encykliky přímo proti zednářům, stala se i sama katolická církev obětí podvratné práce ložových bratrů. V italském ložovém dokumentu z roku 1818 pod titulem Praktický návod, věčný zákoník a průvodce plány vysokostupňového zednářstva se otevřeně prohlašuje, že hlavním cílem zednářstva je zničení katolicismu, ale i všech křesťanských ideí. Na otázku, jak toho má být dosaženo, dává dokument následující odpověď. Papež nikdy sám nepřijde k tajným spolkům. Proto musí tajné svazy sami udělat první krok k papeži a k církvi s cílem pevně si je připoutat. Může to trvat ještě mnoho let, snad i celé století. Co tak usilovně hledáme, je papež podle našich představ a potřeb. Teď udělám vsuvku. Vážení posluchači, jak jistě víme, zednáři, vysokostupňoví zednáři se konečně dočkali. Oni už tam měli dosazené papeže, mnohé z nich. V podstatě během druhé poloviny 20. století tam nebyl jiný papež než ten, který by byl dosazen zednáři. Nicméně papež František se stal prvním papežem, který veřejně proklamuje zničení křesťanských zásad a uznání islámu a muslimské víry. To znamená, že to je papež, na kterého zednáři čekali od roku 1818. Prokazatelně, a teď se právě budeme zabývat tím, kdo z bývalých papežů byli zednáři. Prokazatelně prvním zednářem, který se dokázal stát papežem, byl Pius IX. Oficiální věstník zednářského National Grand Orient of Egypt z března 1876 uvedl dokument číslo 13715 s velkou pečetí velkolože Luce Perpetue z Neapole, kde se uvádí: my, velmistr, hospodář, hodnostáři a úředníci, potvrzujeme, že jsme v této lóži podle předepsaných obřadů a v plné shodě s články naší ústavy přijali bratra Giovanni Faretti Mastéje v občanském roce 1839, 5. dne měsíce srpna. Poté, co se Giovanni Faretti Mastai stal knězem, byl jmenován zvláštním vyslancem papeže v Uruguayi, kde se objevoval v několika místních ložích. Když však byl roku 1873 zvolen papežem, otevřeně v apoštolském listu kritizoval zednářstvo a mimo jiné řekl, že pochází od ďábla. Zednáři Mazzini a Garibaldi vyvolali v Itálii revoluci a dostali k moci zednářskou vládu. Viktor Emanuel byl jmenován králem a současně figuroval jako velmistr všech italských zednářů. Poté, co Pius IX. Veřejně pranířoval zednářstvo, podepsal Viktor Emanuel list všem ložovým společnostem, v němž je informoval o vypovězení papeže ze zednářstva. Papežem, který umožnil iluminátským plánům v církvi dozrát, byl Jan 23. Dovolil katolíkům vstupovat do loží a také skoncoval s odmítavým postojem katolické církve vůči komunismu dokumentem Pacem in Terris z dubna 1963, v němž se vyslovil za dohodu s komunisty. Jan 23. rovněž podnikl všechno pro úspěch druhého vatikánského koncilu, který je milníkem k cestě k toleranci. V zásadě stál koncil v jednom šiku se zednářskou doktrínou a výrazně napomohl k proměně oficiální tradiční věrouky katolické církve v jistý druh zednářského náboženství. Jan 23. byl podle všeho tajným členem Rosenkruciánů, to znamená z té skupiny Prier de Sion. S nimiž se dostal do styku nepochybně již roku 1935 jako papežský nuncius v Turecku. Za Pavla VI. Se vatikánská církev nakonec ještě více orientovala na cíle nového světového řádu. Katoličtí, Kolumbovi rytíři a zednáři začali velmi úzce spolupracovat. Roku 1967 se vůdci Kolumbových rytířů sešli s předáky severní jurisdikce zednářů skotského obřadu ve Spojených státech a snažili se dosáhnout dohody o sjednocení obou řádů. Bratrský svazek, respektive akt spolupráce, je ovšem pouhou součástí nesrovnatelně větší události. Převzetí, respektive zabrání oficiální katolické církve ilumináty. Zvláštním zjevem je za Pavla VI. Také takzvaná teologie osvobození, která v různých podobách sleduje židovské ideje. Je revoluční a socialistická. Tato podivná teologie mluví pouze o Kristově lidství a usiluje o instalaci socialistického nového řádu. Teologové osvobození již skutečně zcela otevřeně žádali nástup nového světového řádu, který je jimi označován také za království boží, respektive za milénium, a katolíkům je slibován v uvozovkách zlatý věk křesťanství. Pavel VI. Kromě toho připustil ženy u oltáře i podávání hostien na ruku. To je pro satanisty a jejich černé mše velice důležité, protože takto mohou hostii uchovat a později použít ke svým zlověstným rituálům, protože dává jim to opojný pocit moci. Jestliže ilumináti prosadí papeže a ten později nechce spolupracovat, pak velmi rychle umírá. To je nejspíš případ Jana Pavla I. z roku 1978. Albino Luciani byl roku 1958 Janem 23. vysvěcen na biskupa a 15. prosince 1969 byl jmenován patriarchou Benátek. Byl to charakterní muž. Když zjistil rozsáhlou korupci v církevní hierarchii, i hned o tom informoval papeže Pavla VI. Když však papež proti podezřelým obchodům Vatikánu nic nepodnikal, Luciani se z pocitu viny povinné poslušnosti mlčky smířil. Když se Jan Pavel I. stal papežem, začal s reformou ve Vatikánu. Protože se sám také angažoval na druhém vatikánském koncilu a kromě toho se i zasazoval za silnější světovou vládu, bylo zřejmé, že s konečným rezultátem koncilu nesouhlasil. Jan Pavel I. odmítl pompézní inotizační slavnosti. Rovněž se snažil odstranit z důležitých míst zednáře, jimiž byl doslova obklopen, a nahradit je čestnými lidmi. Kromě toho požadoval veřejné prošetření finanční transakce nebo všech finančních transakcí Vatikánu, prováděných lóží P2. Jinak to je zkratka Propaganda Due. Pověstná italská lóže P2 byla považována za nejmocnější papaži zednářstva, podporující drogový obchod, mezinárodní terorismus i pokusy o převrat v takzvaných fašistických státech. V knize Ve jménu božím její autor David Yalup uvádí, že P2 byla prostřednictvím Licia Gerliho kontrolována neznámou vyšší autoritou. V loži se nacházelo mnoho prominentních členů, mezi nimi právě zakladatel římského klubu Aurelio Pečej. Henry Kissinger i několik velmi vlivných iluminátů, kteří byli přímo napojeni na dynastii Rothschildů. Zde jsou jména některých lidí, které se dávají do souvislosti se smrtí Jana Pavla I. Byl to především Licio Gelli, velmistr lože P2, přezdívaný loutkař podle způsobu jednání s lidmi. Začínal jako člen Mussolinim vedených a lidem obávaných černých košil za druhé světové války. Byl důstojníkem SS, poté se stal komunistickým špionem, ale sloužil také CIA a italské tajné službě SID. Dále to byl biskup Paul Marcinkus, zednář lože P2 a prezident Vatikánské banky. Udržoval těsné kontakty s mafiánskými kruhy v Americe a byl přímo ďábelsky vychytralý. Michael Sidon, rovněž zednář lože P2 a agent CIA s kontakty na mafii a Interpol, byl finančním poradcem Vatikánu. Dále to byl John kardinál Cody, hlava chicagské diecéze. Tomuto muži byl ze všech stran vytýkán velice špatný charakter. Sám říkal, že pracuje pro FBI a CIA, ale měl také důvěrné styky s členy lóže P2. Nepřátelé Vatikánu prohlášení Jana Pavla I. scenzurovali a pak vydali jeho jménem sfalšované tvrzení. Omezili papeži možnost telefonátů a z oficiálních dokumentů odstranili poznámky v jeho projevech. Papež Jan Pavel I. se svými poznatky se svěřil jednomu ze severoitalských přítelů. Řekl mu, zjistil jsem, že ve Vatikánu jsou nesmírně vzácné dvě věci. Čestnost a šálek dobré kávy. Existují zprávy, podle nichž je lože P2 odpovědná také za smrt Jana Pavla I. Papež totiž nezemřel na infarkt, ale byl 33. den svého pontifikátu z piklenci otráven. Vychází se z toho, že musel být odstraněn, protože se až příliš zabýval finančními machinacemi lože P2 a chtěl její špinavé obchody předložit veřejnosti. Jeho nástupce Jan Pavel II. Je nejen zednář, nebo byl nejen zednář, nýbrž také pocházel z významné židovské pokrevní linie a rovněž spolupracoval s řádem Prier de Sion. To znamená se, že zednáři. Již v roce 1978, tedy v roce intronizace Jana Pavla II., vydal Vatikán zvláštní poštovní známku s trojúhelníkem a vševidoucím okem. Oslavil tím zcela otevřené vítězství iluminátů. Za Jana Pavla II. Přibývá korupce, sílila infiltrace lože P2 do vatikánských financí, ale i pronikání zednářů do všech důležitých míst katolické hierarchie. Jeho článku Spirituální vize člověka čteme. Úloha Indie je klíčová vzhledem k její znalosti duchovních přirozeností člověka. Spirituální vize člověka jsou opravdu nesmírným přínosem Indie pro lidstvo. A lidstvo dělá dobře, když se touto starou moudrostí, to znamená hinduismem, řídí a dbá na jejich učení a poselství pro lidský život. Zen, buddhismus a hinduismus jsou dnes již běžně mnoha katolíky praktikovány při nejrůznějších akcích financovaných oficiální církví. V pokoncilním časopisu National Catholic Report lze každý týden najít alespoň jeden článek o lásce a obdivu církve k buddhismu. Vatikán pod vedením Jana Pavla II. Zorganizoval jeden z největších projektů nových dějin. S podporou skryté mocenské elity v pozadí nového světového řádu vytvořila oficiální katolická církev, ono hnutí Solidarita v Polsku, jako součást plánu na sjednocení Evropy a Ruska ilumináty. Pokoncilní katolická církev udržovala nesčetná spojení s jednosvětovým spiknutím a již dávno je z pozadí plně řízena jeho protikřesťanskou elitou. Justus Malins tvrdí nebo uvádí, že Rothschildové již roku 1823 převzali všechny finanční záležitosti katolické církve. Dnes je celé vatikánské finančnictví nepřehledně propojeno se systémem Rothschildů, ale i ostatními mezinárodními bankami, ovládanými samozřejmě ilumináty. Lze spolehlivě říci, že katolická církev má větší moc a vliv na světové politické záležitosti než jakákoliv jiná náboženská instituce. Někteří autoři dokonce tvrdí, že pokoncilní katolická církev jednosvětové spiknutí dokonce skrytě řídí. Je to sice krajně nepravděpodobné, ale je možné, že by Rothschildové, komunisté, CIA a další pracovali pro katolickou církev. Vezmeme-li v úvahu, oč mocnější jsou Rothschildové než Vatikán, nebo že zednáři měli problémy s kontrolou Jana Pavla I. a proto jej odstranili, stejně jako že Bilderbergové mají právo veta při volbě papeže, pak je okamžitě jasné, že pokoncilní církev je kontrolována externí mocí, která je nesrovnatelně silnější. Závěrem nám nezbývá než konstatovat, že pokoncilní církev je do dnešního dne těsně propojena s těmito temnými silami a hraje v jejich plánech velmi důležitou roli. A vážení posluchači, podíváme se na 19. kapitolu, kterou nedočteme dokonce, protože od 20. hodině je přímý přenos vysílání České konference. A takže se jenom začteme do počátku kapitoly 19, která pojednává o nových náboženských hnutích. Není tajemstvím, že ilumináti již od 19. století všemožně podporovali také různé destruktivní sekty, o tom jsme si již povídali v minulých dílech, a některé z nich dokonce sami vytvořili. Jedním z jejich hlavních cílů přitom bylo podkopání důvěry v křesťanství. V zákulisí těchto zdánlivě odlišných až protichůdných sekt však existuje těsné propojení a jejich právníci již dávno spolupracují a kolegiálně se navzájem informují o právních sporech svých klientů. Rozsáhlý a nepřehledný řetězec spojení mezi sektami zdokumentoval francouzský časopis Le Point, když podrobně vylíčil setkání reprezentantů různých sekt činných ve Francii i v ostatních zemích. Předmětem zmíněného vrcholného setkání bylo zřízení společné výkonné a ofenzivní struktury, to znamená zastřešovací organizace, jejíž úlohou by bylo potírání a finanční likvidace všech, kdo se snaží destruktivní kulty odhalovat a uvědomovat o nich veřejnost. A v říjnu 92 byl takový orgán skutečně založen. Kartel sekt má jméno FIREFIM, odvozené z francouzské zkratky pro Federaci náboženských a religiozních menšin. Prezidentem FIREFIM je paní Gunnordová ze Scientologické církve, pokladníkem se stal vůdce sekty Moon ve Francii Bernard Midjavil, a jako generální tajemník působil Realián Jacques Ejzek. Kartel sekt má následující členstvo. Scientologové, Moonisté, Realins, což je kult UFO a kult sexu, dále pak kelčtí druidové, satanisté, transcendentální meditace, Memfický a mizraimský řád sednářů, svědci Jehovovi, Vika Occidental, Baha'i a mnoho dalších. Těsné kontakty mezi ilumináty a destruktivními sektami jsou mimo jakoukoliv pochybnost. Každý, kdo se s tímto tématem důkladně zabývá, dříve či později musí narazit na klany Rothschildu a Rockefelleru. Je obecně známo, že ilumináti dávají k dispozici úctyhodné částky k podpoře a šíření mnoha destruktivních sekt a četné z nich fungují pouze díky vydatným finančním injekcím právě nejvýznamnějších iluminátů. V roce 1970 vypracovali Rockefellerové plán na nahrazení katolické církve v Jižní Americe církvemi typu Hare Krishna a Moon. Rockefellerové uvolnili velké peníze na rozšíření sekty Hare Krishna Made in USA a jejich Chase Manhattan Bank poskytla také mimořádně důležitý úvěr Korejci japonského původu Sun Myung Moonovi, vůdci tzv. Církve sjednocení Moonies. Moon je stejně jako Rockefellerové fanatický globalista. Jeho církev sjednocení má za cíl dostat křesťanství pod kontrolu Rockefellerů tak, jako se již dříve zmocnili kontroly národu přes finance. Rockefellerovská Chase Manhattan Bank vydala také značné částky na podporu Mormonů. Mormonská církev se sídlem v Salt Lake City se rovněž označuje jako Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, církev Ježíše Krista svatých posledních dní. S mormonskou církví udrží velmi těsné kontakty Rothschildové, Rockefellerové, Church of Scientology, B-Nay-B-Right a dokonce i Prière Resion. Činnost tohoto řádu je úzce spjata se vznikem i vedením mormonů. Všichni prezidenti mormonské církve byli a jsou potomci je dynastie Merovejců. Pro ty z vás bylo to v jednom z prvních dílů, že jsou to velice důležitý klan satanistický pokrevní klan Merovejci. Ze spolehlivých pramenů je známo, že k přímému předávání příkazů z mocenského ústředí v Anglii vůdcům mormonské církve se používá různých poslů. Některé kanály takového spojení probíhají přes UNESCO, ale i CIA a FBI. Zakladatel mormonů Joseph Smith Jr. s velkou částí své družiny již velmi záhy vstoupil do zednářstva. Joseph Smith Jr. byl do zednářství formálně zasvěcen v Sajktu 15. března 1842 a již pouhý den poté jej přijali do 33. stupně skotského obřadu, tedy ohromný skok. Od té chvíle se církev mormonů změnila v tajnou společnost se stejnými symboly, pokrevními svazky i strašnými tresty všem, kdo by se odvážili prozradit tzv. Tajemství chrámu. A skutečně lze také v mormonských chrámech narazit na typické symboly zednářstva, na trojúhelník, kružidlo, úhelník a podobně. Joseph Smith zavedl pod jménem pravého křesťanství pohanská mystéria v zednářské podobě. Lidé, zabývající se čarodějnictvím, narazí na mnohé paralely různých zasvěcovacích obřadů i na další podobnosti mezi čarodějnictvím a mormonskou církví. Při zkoumání mormonství musíme dříve či později konstatovat, že se tato církev odedávna svého počátku hodně zabývala magií. Prezident Mormon History Association dr. Reed Derham roku 1974 prohlásil, že nejspíše odhalil tu nejtajnější, nejokultnější a nejezoteričtější činnost, přesto však vycházející ze zednářství, kterou se tehdy Joseph Smith Jr. zabýval. Dr. Derham mluvil o magické zednářské medaili v majetku Josepha Smithe, kterou byl ten doslova posedlý. Celý život se od zmíněného medailonu neodloučil a měl jej u sebe i v okamžiku své mučednické smrti. Mučednické je v úzovkách. Účelem amuletu bylo přivolání inteligencí nebes na podporu všech snah a tužeb jeho držitele. Ještě dnes jsou v držení Smithovy rodiny různé podobné předměty. 3 magické pergameny, zednářský medailon, talisman s magickou pečetí Jupitera, magický měchšec a tzv. Léčivý šátek. Jistý host ve Smithově domě si roku 1830 zapsal. Jak jsme se z některých úst dozvěděli, choval tento Joseph Smith pevnou víru v čarodějnictví i ostatní nadpřirozené věci a vychoval v ní také svou rodinu. Nejvyšší druidský čaroděj Severní Ameriky svému čarodějnickému učni Williamu Schneblenovi radil vstoupit do mormonské církve a účastnit se jejich chrámových rituálů, pokud chce praktikovat nejvyšší úroveň bílé magie. Pro nás je velice důležité vědět, že chrámy mormonů jsou používány nejen k čarodějným obřadům, ale slouží také programátorům ultratajného programu myšlenkové kontroly Vladař, spočívajícím na traumatu. Už jsme o tom hovořili. Souhlas ke spolupráci mohl být pouze z autority First Presidency, to znamená prvního prezidenta Mormonu. Ze zprávy pro několik málo vyvolených mormonské církve vyplývá, že je také obviňována ze satanistického rituálního zneužívání páchaného v jejich chrámech. V celém mormonství je satanismus velice rozšířený. Případy satanského zneužívání jsou hlášení z Utahu, tam jich bylo 37 vyšetřovaných případů, Idaho, tam byly 3, Mexiko, tam byly 2, ale dalších 14 případů bylo nahlášeno i z dalších míst. Kořeny mormonství mají nesporně mnohem blíže k satanismu než ke křesťanství. Všechno se tam pečetí. Kdo se po studiu satanismu bude zabývat kulty a sektami, nejpozději u mormonů znovu narazí na tuto praxi. Mormonští muži a ženy jsou při sňatku v mormonských chrámech vzájemně pečetěni. Dřívější mormoni byli takto pečetěni s více ženami. Pečetění mormonů je výrazně podobné čarodějnickému. Zde se tomu říká handfasting a je rovněž velice podobné pečetění při sňatcích v satanismu. Vůdci mormonů i mnozí proselité pocházejí ze stejných předků. Podle genealogie vydané mormonským vedením jsou přímými potomky Merovejské dynastie, to znamená 13. satanská pokrevní linie, a symbolem Merovejců byla včela, která je taky symbolem státu Utah a v mormonství patří k velice rozšířenému znamení. Jak přiznala jedna z vnuček Josepha Smitha juniora, která se ostatně sama stala obětí rituálního zneužívání, její rodina opravdu představuje satanskou pokrevní dynastii. Tak a vážení posluchači, následuje historická vsuvka o mormonech a já bych si tuto historickou vsuvku a další informace ponechal na příští díl našeho čtení o 13 satanských pokrevních dynastiích, protože bych ji nerad rozečetl a nerad bych ji nechal nedokončenou, aby se mi nestalo to, co se mi stalo dnes, když odpoledne vypadl tady u nás internet, a ten můj připravený a přesně nasměrovaný materiál mi zmizel a já ho musel hledat znova na poslední chvíli, protože ten internet nám zapli chvíli před začátkem našeho pořadu, až jsem se obával, že budeme muset udělat změnu programu a budeme muset vysílat i nadále Studio Lípa, protože my bychom neměli jak. Naštěstí se to vysílání obnovilo, takže jsme tento pořad mohli odvysílat. Takže vážení posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím, protože bude ze studia Kladna následovat společný pořad s Českou konferencí a přihlásím se vám opět zítra ve čtvrtek, a to ve více pořadech, které budou završeny v 21 hodin povídáním s panem Joe Doležalem, a budu velice, ale velice zvědav, zdali už v té době budeme znát výsledky, aspoň předběžně výsledky hlasování Brexitu. Ale již teď si zahraju na prognostika a tvrdím, že Velká Británie z Evropské unie nevystoupí. Takže nyní poslím písničku a potom předám vysílání do Skalenského studia.
Léčík byl toulavý psík, ten uměl dát najevo svůj dík. I za malé sousto, které kdo si mu dal, zatančil valčík a utíká dál. Měl rodokmen bez zvučných jmen, psí život, malý psí sen. Někde u popelnic měl luxusní skrýč, koho by napadlo, aby šel blíž. Já mu povídám, pejsku, jsme dva, vždyť každý někoho má.